Odprti termin Radio Student.
Undeskylde. Hvilken vej er den østlige samhørige region?
Govoriš kohezijsko?
Projekt podpira Evropska unija. Čez mejni trg, čez alpske proge. Ekipa Radija Študent je zapustila svoj alternativni subkulturni mehurček in obiskala prenovljeni trg Evrope na meji med Staro in Novo Gorico. Na dan zmage se je tam odvil dan brezmejnih festivalov, s čimer se je zaključil 12. festival nevladnih organizacij. Na trgu pred Novogoriško železniško postajo je bil ob našem prihodu že postavljen oder, ki je čakal na večerni koncert, popodansko dogajanje pa se je odvijalo ob poti desno od trga, gledano slovenske strani, kjer so na stojnicah razstavljala lokalna podjetja. Tam so bile tudi stojnice s hrano oziroma kulinarična prireditev Okusi brez meja. Okušanje je bilo sicer omejeno s kuponi, ki so bili malo dražji kot doplačila za študentski bon in s katerimi si lahko kupil hrano na stojnicah. Hamburgerje je bilo mogoče kupiti tudi brez kuponov, vendar za najmanj 10 evrov. Dogajanje so popestrili nastopi folklornih in plesnih skupin, razglašena sta bila tudi zmagovalca natečaja Podjetniško vino 2025. Pred podhodom je stala stripovska razstava, ki je reklamirala kohezijsko politiko Evropske unije. Obiskovalce so nagovorili predsednik državnega sveta Marko Lotrič in predstavniki lokalnih podjetniških združenj, nastopil pa je tudi župan Nove Gorice Samo Turel, ki je po deževnem začetku dneva zasluge za prihod sonca pripisal občini.
Dobar dan želim, spoštovani visoki gostje, dragi razstavljavci, vsi, ki ste se nam danes tu pridružili na našem brezmejnem območju. Jaz sem posebej vesel, da smo letos kušamo, oziroma da smo prvič ta sklop štirih festivalov organizirali tu na tem območju, ki ga razvijamo, zaključujemo, še par malenkosti manjka in si želimo, da bi res postalo tisti povezovalni člen med obemi mesti. Kot je že predsednik prej povedal, si želimo še tesnejšega sodelovanja tudi s kolegi na drugi strani meje. Če se boste sprehodili skozi naš podhod, je tam tudi Upola Ingeborg Bachmann, ki so nam jo posodili za avstrijske koroške, kjer smo se skupaj z obrtno zbornico tudi že predstavili. Torej, to naše čezmejno in brezmejno območje širimo ne samo proti zahodu, temveč tudi proti severu, na način, da bi res postali eno povezano območje v smislu tistih krilatic o območju Alpe Adria. Torej, danes se tu dogajajo kar štirje festivali, festival obrti in podjetništva, v njegovem klopu še festival Okusi brez meja, pa festival Vrtnic danes začenja tu na tem mestu in pa seveda potem zvečer še festival ljubiteljske kulture. Jaz sem skupaj želim, da bi tako kot mnogo številni gostje in turisti, ki nas v letošnjem letu obiskujejo, in se tu sprehajajo po trgu Evrope in pravzaprav ugotavljajo, da meje med nami res več ni, da bi se tudi vi danes tako počutili brezmejno, da bi uživali. Zdaj, kar se tiče vremena, smo pa na občini poskrbeli s par klici zjutraj, tako da bo vreme danes čez dan zdržalo.
Piazza della Transalpina, kot se trg imenuje v Stari Gorici, je bila po prenovi slovesno ponovno odprta konec januarja, teden pred slovesnostjo ob odprtju Evropske prestolnice kulture 2025, ki je na slovenski kulturni praznik prav tako potekala na tem trgu. Gre za eno osrednjih prizorišč gostovanja Evropske prestolnice kulture, skupnega projekta občin Gorica in Nova Gorica, v okviru katerega je bil organiziran tudi dan brezmejnih festivalov. Projekt predstavi Marko Mikulin, vodja razvojne pisarne mestne občine Nova Gorica.
Zastavili smo to zgodbo v okviru pod nekim okriljem Evropske prestolnice kulture. Začela se je približno 2-3 leta nazaj. Oblikovali smo neko skupno območje obeh mest, ker ključna zgodba, da smo dobili v bistvu status Evropske prestolnice kulture, je to, da smo povezali tudi dve mesti, v bistvu dve državi, in en simboličen del tega, te zgodbe, ki je sofinancirana z kohezijskih sredstev, je Trg Evrope, ki je polovico na slovenski, polovico na italijanski strani. To smo izpeljali tako, ker imamo skupi tri občine, občina Nova Gorica, Šempeter Vrtojba in občina Gorica. Imamo ustanovljeno Evropsko teritorijalno združenje, tako da je to investicijo pelje v bistvu Evropsko teritorijalno združenje za obe občini, ker je bilo bistveno lažje, ker lahko funkcionira na obeh straneh meje. To je en projekt. Drugi projekt je pač tega, kar vidite na moji desni strani, to je Super Osmica. Je tudi program iz Bitbooka, predstavlja pa povezovanje kulinarike, kulture, spet obeh mest, obeh kultur. To je en projekt in ta tretji projekt, tak večji, ki je sofinanciran tudi z evropskih sredstev oziroma z kohezijskih sredstev, je EPIC. To je staro tovorno skladišče, ki smo ga morali najprej odkupiti, potem pridobiti vsa dovoljenja ustrezna, tako kot za ta objekt je bilo vse od slovenskih železnic oziroma države, in smo šli potem v prenovo. Gre pa za to, da smo štartali na ta sredstva kohezijska, ki spodbujajo revitalizacijo degradiranih območij.
Mikulin opiše še drugo dogajanje na tem trgu.
Poleg tega, kar je danes, je več ali manj povezano vse z Evropsko prestolnico kulture. To je program, ki ga vodi zavod EPK GO225, tako da tle so različni kulturni, športni dogodki, bil je tako tak zelo odmeven dogodek, je bila otvoritev, ki se je dogajala na Trgu Evrope in v obeh mestih, potem je bil zdaj 1. maja oziroma 2. maja, zdaj točnega datuma ne vem, je bil pohod prijateljstva, to je taka kultni dogodek z mojih časov, ko sem bil jaz mali, in se je to hotlo povezati spet obe mesti s tem tradicionalnim dogodkom pohoda prijateljstva. Poleg tega pa so pač različne kulturne prireditve od gledališča, koncertov, ni pa, da se dogaja samo na Trgu Evrope. Ne? Lokacije so zelo različne. No? Bistveno se je povečala obiskanost, ker Gorica je vseeno mlado mesto, ki nima razen mogoče Bourbonov oziroma Kostanjevice, nima nekega zgodovinskega ozadja, medtem ko Stara Gorica je starejše mesto, tako da je s tem to skupno zgodbo je obiskanost obe Goric narasla, zdaj iz točnih številk vam ne znam povedati, ampak je kar pomembno doprineslo k obisku turističnem v Novi Gorici in Gorici.
Trg Evrope stoji na meji med občinama Gorica in Nova Gorica in je tako razdeljen med Slovenijo in Italijo. Posredi trga je od leta 1947 stal 2 metra visok in pol metra debel goriški zid, porušen leta 2004. Državno mejo po sredini trga zdaj označuje plošča na tleh. Ob Trgu Evrope vzdolž proge sta še center EPIC in Super Osmica, ki skupaj s trgom tvorita distrikt Evropske prestolnice kulture na simbolični lokaciji ob ne več ograjeni meji. Namembnost distrikta predstavi Mikulin.
Super Osmica izhaja iz te zgodbe osmic, ne? Se pravi, da bi ta domače izdelke ponudili gostom, obiskovalcem in občanom na obeh straneh meje na tej lokaciji, s tem, da bi to združili še kot neko povezovanje ljudi na področju kulture, filma in knjige recimo, medtem ko je EPIC namenjen, polovica EPIC-a bo namenjena muzeju, to je čezmejni muzej, se pravi, kar se je zgodilo skozi čas na tem območju, na tej meji. Funkcioniral bo tudi na ta način, da bojo lahko obiskovalci oziroma najbolj občani aktivno sodelovali pri ustvarjanju muzeja. Zaradi tega, ker bojo lahko izdelke skupi zgodbo s časov današnjih ali pa iz preteklosti prinašali v muzej in so ustvarjali razstavo, poleg tega, kar bo že sama razstava ob otvoritvi pomenila. Drugi del epika bo pa namenjen večnamenski prostor, ki bo kot protokolarni objekt za univerzo v Novi Gorici, plus tega, da bojo pač na tem delu, južnem delu, je večnamenska dvorana, plus nek co-working prostor, ki bo namenjen in dogodkom, in plesu, in ostalim kulturnim, in ne vem, gospodarskim srečanjem, in kongresom, tako da je pač tak multifunkcionalni objekt, ko upamo, da bo pač zaživo na ta način, da bomo pač tudi z tega naslova lahko krili stroške obratovanja. Mi hočemo narediti, tako je rekel dobro župan, ne, dnevno sobo obeh mest tukaj. Ne? Spravi, center Gorice nekje, drugi center, in tle naj bi bil tisti prostor srečevanja, ne glede na to, s čim se ukvarjaš oziroma kaj imaš rad. Ali imaš rad kulinariko, kulturo, ali imaš rad neke dogodke oziroma samo srečevanje. No?
Prenova trga, kot tudi drugih projektov Evropske prestolnice kulture na območju vzdolž železniške postaje, je sofinancirala Evropska unija iz kohezijskega sklada.
Evropa skupaj z državo prispeva približno 80% sredstev, 20% je lastnih sredstev občine. Tako zdaj recimo za trh Evrope je bilo pa tako, da se je, da so z istega vira evropskega financirali, smo financirali mi naš delež in isto z istih virov so financirali tudi občina Gorica. Zdaj pri nas gre preko ministrstva, na italijanski strani gre preko dežele Fulalije Jurijske krajine. Za trh Evrope je bilo približno nekaj več kot 2 milijona. Skupen projekt se mi zdi, da je bil 3, se pravi 80% in potem je še delež naš in delež od države, tako da lastni delež mestne občine je bil cirka 300 tisoč. Super Osmica in Epik so pa projekti, ki jih izvajamo samo z viri, evropskimi viri, ki so financirani z našega deleža, ni tle vključena občina Gorica. In je v bistvu Epic je nekaj več kot 5 milijonov, s tem, da je vključena noter tudi strošek nakupa, medtem ko Osmica je nekaj čez 1,5 milijona. Isto je velja, da je tudi strošek nakupa, kar predstavlja kar pomemben delež pač v teh sredstvih. Je pa tudi upravičen strošek.
Na obeh straneh trga še stojijo temelji porušenega zidu, ki opominjajo, kje poteka državna meja. Ta tudi v času skupnega projekta čezmejnih občin še vedno deli obe Gorici. Od oktobra 2023 je italijansko ministrstvo za notranje zadeve zamrznilo šengenski sporazum zaradi omejevanja migracij v Italijo preko balkanske poti. Slovenska vlada se je na to odzvala z uvedbo nadzora na meji s Hrvaško. Nadzor slovensko-italijanske meje italijansko notranje ministrstvo podaljšuje vsake pol leta in bo po zadnjem podaljšanju trajalo vsaj do decembra, torej praktično do konca gostovanja Evropske prestolnice kulture, ki slavi brezmejnost. Mirko Primožič, goričan in predstavnik vsedržavnega združenja partizanov Italije, znanega z italijansko kratico ANPI, kritizira pristajanje Slovenije na ponovno uvajanje mejnega nadzora.
Je res, da je samo na italijanski strani so policija. Dejstvo pa je, da Slovenija na to pristaja. To je res, da prav v te dneh sem slišal, da prav slovenski minister za notranje zadeve izjavil, da bojo ti kontrola na tej meji bo še, mimo šengenski dogovor in da bo to veljalo vse do decembra letos. Ne vem razloga, zaradi katerih se ti odločili, odnosno razlago, da je to zaradi prehodov beguncev, ampak zdi se mi res nemogoče, da se misli, da ti begunci bodo šli čez mejni prehod s ali brez dokumentov. Ne. Tako da, vtis imamo, da je to neka vrsta pretveza, ne razumem komu na čas, ampak dejstvo je, da smo se na to že tort navadili, da razen tega, da nas prizrene to, da pravzaprav zelo malo pomeni naše zahteve in tudi obnašanja na tej meji, ko se potem bodi si Rim kot Ljubljana odločajo drugače.
Mikulin pojasnjuje, da občina državno mejo razume bolj kot izziv in ne kot prepreko.
Meja obstaja, ampak mejo smo vzeli, ko smo se lotili te zgodbe, kot izziv. Ne moramo je zbrisati, ne? Brišemo jo počasi in brišejo jo ljudje. Srečaš se pa s težavo dveh mest in meje že pri izpeljavi javnega naročila za obnovo trga, pri sami izvedbi obnove trga, ker so različne zakonodaje, gradbene in drugačne, varnostni ukrepi in tako naprej. Tako da pač vzeli smo to kot izziv in se mi zdi, da postavljamo pač nek temelj vrednot Evropske unije na trgu, ki je zelo simbolno predstavljen in vsaka stvar, če si ustrajen, prideš do konca, zaradi tega, ker je pač to, kot sem že omenil, osnovna vrednota Evropske unije. Se pravi povezovanje, brezmejnost, zdaj so dogodki pač v svetu, ki se dogajajo, ker je treba poskrbeti pač tudi za varnost in je treba to sprejeti kot tako. Zdaj dogovarjamo se, lažje je med župani obeh mest, med ministri obeh držav, da je verjetno tle pretočnost mogoče bistveno lažja kot nekje druge.
Če je prehajanje meje na trgu neovirano, pa je na cesti, ki pelje mimo postaje, še postavljen mejni prehod, ki ga nadzoruje policija. Ob našem obisku nas policija sicer ni ustavljala in tudi z drugimi prehajanji meje si stražarji na obeh straneh niso dajali opravka. Toda, kot razloži Goričan, ni vedno tako.
Po prehodih meje ni več velikih vrst avtomobilov, ki bi čakali za prehod. Je psihološko pa deluje zelo slabo. Namreč, ta predstavnica kulture smo jo vsi pozdravili in tudi, ko je bil na obod, mislim, začetek tam 8. februarja, ko je bila otvoritev tega leta, te obletnje, odnosno začetek teh manifestacij in proslav in dogajanj, je bilo zelo, zelo neprijetno videti policijo, ki glavne so policaji na italijanski strani, ki kontrolirajo, potem ni vsako toliko koga ustavijo, ga spravijo strani in pregledujejo mu dokumente, ko pa istočasno se govori o tem, da brišemo meje. Ne? No, še najslabše pa je to, da sicer ne stalno, ampak občasno, ko smo se na meji, vidimo, da ne samo policaji, ampak tudi vojsko angažirajo to in vidite te vojaške avtomobile, znotraj se stremijo par vojaki, ki gredo od ene do druge bivše mejnega prehoda, od enega do druge bivše mejnega prehoda, pravzaprav ustavili, niso še verjetno nobenega, ampak tudi se ne razumemo, zakaj pri tem porabljajo tudi vojsko.
Primožiču se zdi sodelovanje pri projektu Evropske prestolnice kulture pozitivno, ob tem pa je kritičen do antagoniziranja slovenske strani zgodovinskim revizionizmom tudi v času čezmejnega sodelovanja.
Mislim, da so zelo pozitivni ti odnosi in tudi projekti, ki so jih že odobrili bodi si v Novi Gorici kot v Gorici, v zvezi s letošnjim letom evropske kulture, ki je pravzaprav padlo tako nepričakovano v to naše dogajanje na meji, da zadnje dve leti smo bili vsi in ostajamo še zmeri nadušeni na tem, da je od tega sploh, imenovanja sploh prišlo. Glede teh poteka, mislim, da sedaj je kar v redu. Zvezi s tem, kar ni v redu, saj kot Slovenci v Gorici, Italiji in ne samo kot Slovenci, ampak tudi kot tisti, ki to na tem področju živimo od ne samo po vojne naprej, ampak vseh teh časih, je to, da na naši strani v Gorici se izrablja tudi ta moment, odnosno to obdobje, da se precej stvari, ki niso bile do danes razčiščene na italijanski strani, jih namenoma se zamočijo ali pa se jih skuša odstraniti.
Novembra lani je občinski svet zavrnil pobudo za odvzem naziva častnega občana fašističnemu vodji Benitu Mussoliniju. Argument mestnih svetnikov in župana je bil, da bi to pomnilo brisanje zgodovine. Toleranca do sledov zgodovine je v goriški občini manjša, ko gre za simbole slovenskih partizanov. Aprila, na primer, je italijanska policija zaplenila jugoslovansko zastavo, ki jo je ob dnevu osvoboditve lokalna sekcija vsedržavnega združenja partizanov Italije v Štandrežu v predmestju Gorice izobesila pred spomenikom padlim v narodno-osvobodilnem boju. Na goriški občinski upravi izobešanje jugoslovanske zastave obsojajo kot podpiranje enega od totalitarizmov. Več o uradnem odnosu goriške občine do zgodovine pove Primožič.
Gorica je lansko leto, torej par mesecev pred letom 2025, prenesla praznovanje osvoboditve izpod fašizma, ki je v Italiji na dan 25. aprila državni praznik, in si je določila, da bo praznovala, enako kot je napravil že kar prej, ne 25. aprila, ampak 12. juni, in to je dan odhoda slovenskih partizanov iz Gorice in iz Trsta. Kajti 1. maj, ki je bil dan osvoboditve teh mest, obeh mest, označujejo kot dan zasedbe teh mest, pozdravljajoč pri tem, da zasedbo lahko vključijo seveda samo tisti, ki so se borili skupaj s fašisti in s nacisti. Kajti za vse ostale, bodi se predvsem za Slovence in tudi za Italijane, je to dan osvoboditve izpod nacifašizma. To je eden izmed neredkih momentov, ne, v katerih se naša občina in tudi za župan tako radi potrjujejo, trdijo, da se o zgodovini ne sme sprevračati stvari, ko pa jih sami osvetljujejo, odnosno si prilagajajo lastnim političnim gledanjem in potrebam. Tako na primer, drugi je ta, da Gorici goriška uprava redno vsako leto, že in to desetletja, sprejema sedaj že preživeli, odnosno potomce italijanskih vojakov, decima mašta so bili fašistični vojaki.
Združenje italijanskih partizanov tako letos vsak mesec organizira protest proti, kot pravi sogovorec, hinavskemu pristopu občine k sodelovanju z Novo Gorico.
To seveda nas moti in mislim, da to bi moralo predvsem moti župana in goriško upravo samo, da v letu, ko se praznuje na tej meji evropsko kulturo, se ustrajajo na tem, da ne samo kulturo je tako gledajo skozi oči italijanskega nacionalizma, ampak predvsem ne skušajo do metod, odnosno nočejo priznati to, da so borci, bodeci italijanski kot slovenski, se borili proti nasti fašizmu in ne proti Italijanom ali proti Slovencem ali proti komorkoli, ki pač je bil proti fašisti, antifašisti. To je tisto, kar nas je potem privedlo do tega, da smo v letošnjem letu vsak mesec protestirali pred goriško občino, da prikažemo meščanom, vsem goriškim meščanom, kakšna pravzaprav potvarjanje zgodovine in ne samo nerazumljiv hinavski pristop do otviranja, za kateri živimo vsi in katerega oni razlagajo, da so pristali odnosno, da sodelujejo s sosednjo Novo Gorico, ko pa se doma ne znajo, odnosno naučijo se soprijeti s tem, kar je tisto obdobje fašizma za vse antifašiste, predvsem pa za Slovence in tudi ostale svobodoljubne ljudi pomenil fašizem sam. Da ne govorimo o vojni sami, ki je ta vodu izprožil.
Goriški župan Rodolfo Ziberna je bil do nastopa funkcije član iredentistične organizacije samozvanih istrsko-dalmatinskih izgnancov oziroma Ezulov. Na občini je večkrat gostil tudi organizacijo Decima Mas, italijanske kolaborantske enote iz časa nemške okupacije Primorske. Problematična stališča goriškega župana opiše Primožič.
Če hočemo to prinesti, odnosno prinesti, gledati odnos, ki ga ima goriški župan do Slovencev, njegovih someščanov, bomo rekli, da ta odnos niti ni slab. Slab je samo v odnosu do tega, kar mi zahtevamo, da se pošteva. In sicer to, da ne more on enači jugoslovanske, slovenske ali italijanske partizane. Ne? Ker italijanske partizane jih še celo pojmujejo med njimi tista organizacija, katere je on načeloval, preden je postal župan, to je bila organizacija Ezulov iz Istre in iz Dalmacije. In pravzaprav je zagovornik tega, da so Italijane jugoslovanske oblasti prisilile k odhodu iz kraju, kjer so bili oni doma. Ne? No, in to se izrablja, rekoč, da so te povojne obračuni se dotikali samo Italijanov, ki so bili Italijani, ne zato, ker so bili fašisti. Ne? Kar je skregano s logiko, ne samo z logiko, ampak tudi s dejstvi. In to se je skušalo na ta način nekako povezati, rekoč, da bodi si fašizem in seveda na to titoizem, ne, da je bilo eno in isto in če so bile žrtve eni in drugi. Kar sicer zdaj drži, deso pa je, da so bile žrtve, ampak žrtve, kdo jih je pa povzročil. Povzročil jih sigurno ni, so slovenski partizani ali Tito, ampak jih je povzročil, kdo je vojno pripravljal in izvajal in potem na koncu tudi zato plačal pa zeločen račun.
Mikulin pojasnjuje, da se za voljo izpeljave skupnih projektov na občini politično-ideološkim prepirom s politiki iz Stare Gorice raje izognejo.
Vsaka stvar je izziv, ne, in jo jemljemo kot tako. Zdaj, mi smo bolj operativa, se toliko politično ne ukvarjamo s samim dogajanjem in to verjetno bo, zaradi tega, ker moramo pač, morajo generacije se zamenjati, da bomo prerasli to zgodovino in te občutke, ampak vsako tako dejanje, kot je recimo ta skupna Evropska prestolnica kulture, bo ne vem, presehla ta ideološka prepričanja, ker moje osebno mnenje je, da so kdaj tudi nek političen moment, ne, in politično kupčkanje, ne, zaradi tega, da se opredeliš za eno in na drugo, za drugo prepričanje. Tako da, če se da, se pač temu izogibamo, zaradi tega, ker če bi se sfokusirali na to, verjetno ne bi izpeljali tega, kar smo izpeljali in zaključili.
Do tolerantnosti Slovenije kot države do italijanskega revizionizma Primožič ostaja kritičen.
Če pogledam na to, kako se Slovenija kot država, ne govorim o občinah, ki je na meji, ne o Gorici, ampak kot država obnaša vsega tega, kar se vsako leto, 10. februarja, ko praznujejo tako zvani dan spomina, ampak ta spomin je zelo ozek in sicer je samo spomin na tiste, ki vojne žrtve, ki so nastale v maju 1945, koji je na takozvano fojbu, gore u Bazovici, prišao slovenski predsjednik Borut Pahor, ne da bi sreda prethodno se s italijanskim predsjednikom zmenu da predem pride dol, bo vsaj italijanski predsjednik da išao tudi Ljubljano se pokloniti žrtvam fašizma, ki jih je italijanska vojska povzročila od leta 1941 pa do konca vojne. In sveda ta obisk Pahora se izrablja, da pač italijanska stran enostavno zamočuje od tega obiska naprej, da je to bil obisk bodi si na fojbi za žrtve povojnih zločinov, kot tudi za štiri slovenske antifašiste, ki so jih fašisti, ki je italijanski fašizom šolo in ustrelil v Bazovici sami. Kajti italijanska država še danes ima te naše štiri antifašiste obite v Bazovici za teroriste. In kot take posojene na smrt in do danes se ni uspelo, se ni hotelo dobiti načine, kako bi to obsodbo razveljali.
Evropsko slavljenje kulture in podjetništva v Dveh Goricah tako po ocenah občin in občanov poteka uspešno, vendar v senci hkratnega rehabilitiranja fašistov in zamrznitve Schengena. Drugo oddajo v okviru projekta Govoriško-hezijsko, lokalno, je pripravil Matej. Bral sem Čeh, tehniciral je Kramar, lektorirala je Petra. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriško-hezijsko, lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Podana mnenja o oddaji ne odražajo mnenj Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij, podanih v oddaji.
Undeskylde. Hvelken vejer den østlige samhørighets region?
Govoriško-hezijsko?
Projekt podpira Evropska unija.
Odprti termin Radio Študent.